Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska tady naproti mě sedí Jan Kuba. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Honzo, budeme se bavit o soft skills, o školení lidí, o videodiagnostice, budeme se bavit o komunikaci, řekněme, ve firmách, ale vlastně i mezilidský komunikaci, protože co jiného než komunikace mezi lidma to je i v těch firmách. Asi úplně první věc, nějaký jako nápad toho, že vůbec se budete diagnostice lidí, že se budete věnovat soft skills, že vůbec takovouhle firmu vlastně založíte. Kde vás to napadlo? A koho to možná napadlo?
A ono to vzniklo strašně tak organicky. A my jsme totiž asi před více než 11 lety s kolegyní se potkali v agentuře Motiv P, Františka Hroníka, kde jsme se vlastně poprvé setkali s nějakou diagnostikou, pohovory, dělali jsme assessment centra, development centra, jezdili jsme do firm jim pomáhat s výběrem lidí. A tak nás napadlo, ale proč bychom jako nešli vlastní cestou a nezačali něco takového nabízet. Dobrá myšlenka, já nevím, jestli nám bylo 22, 23 let, že jo, někdy ještě během studií, naivní myšlenka. A tak jsme se začali prokopávat tu cestičku a jezdili jsme do firem a byli jsme vlastně parťáci pro HR oddělení a pomáhali jsme s výběrem lidí, posuzování, kompetencí, diagnostika. A tak nějak úplně samo začalo vznikat, že jsme si trošku udělali ty vztahy a ty kontakty s těma, s tím vedením těch firem a oni říkali, hele, když vy nám tady vybíráte ty lidi a posuzujete a vlastně tím jako rozumíte těm lidem, co kdybyste to taky naučili naše personalisty? Říkali, OK, tak to uděláme. A začali jsme se fokusovat na školení pro HR oddělení a pro personalisty. Učili jsme, jak pokládat otázky, jak vést behaviorální interview, jak dělat assessment centrum, jak nastavovat kompetenční modely. A to vedení zase po roce přišlo a říkali, hele, když už nám trénujete ty HRisty, co byste vysvětlili obchodníkům, jak komunikovat? Já jsem říkal, to není špatný nápad. A jsme začali fokusovat na to, jak je psychologie komunikace, přesvědčivosti, asertivita, jak zvládat konflikty v týmu. A vlastně postupně nám to portfolio rostlo tak, jak naši zákazníci si vždycky říkali, co chtějí od nás. Aha. Takže původně čistě z konzultantství jsme se dostali na školení soft skills, na lektorování nejrůznějších témat, až od jako specialistů, až právě po vedení společnosti, řekněme nějaký individuální bázi. A před 4-5 lety jsme tomu přidali ještě ty vlastní online nástroje. Přijali jsme vlastně menší IT tým, jsme si postavili a začali jsme s nima vyvíjet online psychodiagnostiku, jako právě třeba ty videointerview.
Ono umět komunikovat se tak jako hezky řekne, ale myslím si, že zatím je spousta práce teda za jako takovýmhle učením se. Kdo umí dobře komunikovat, jak se to pozná?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že umět dokonale komunikovat asi neumí nikdo, možná Bůh, jestli na tomu budeme věřit. A já si myslím, že to je úkol na celý život. Umět dobře komunikovat, zdravě komunikovat, efektivně komunikovat. A možná, a to je čistě můj názor, můj pohled, já si myslím, že dobrý, zdatný řečník, zdatný komunikátor umí v té komunikaci propojit dvě linie. Tu faktickou, tu racionální a tu pocitovou, tu emocionální. A umí s nima pracovat najednou. To znamená, umí se držet tématu, umí držet těch dat, neodbočuje, nevydává svoje domněnky za fakta, nefauluje, jo, neodbíhá od témata, jako směřuje, jo, je cílesměrný v té komunikaci. A zároveň nezapomíná na ty emocionální aspekty. Dovede pracovat se svýma emocema, nepotlačuje je a třeba, a tu si myslím, že opravdu svým způsobem mistrovství, dovede pracovat i s emocema těch druhých. Co oni do té komunikace úplně automaticky proplouvají. Oni se tam objevou, oni se tam zrcadlí. Zejména, když komunikujeme něco, co třeba není úplně příjemný, dáváme zpětnou vazbu, dáváme nějaký tipy, jak něco dělat jinak, lépe. Nebo nedej bože, dneska velmi aktuální téma třeba propouštíme. A tady čím to téma je potenciálně citlivější, tím ten řečník musí umět kombinovat ty dva světy. A pokud by se držel čistě třeba jenom té racionální roviny, toho druhého může úplně zničit v té komunikaci. A druhou stranu, pokud zase dá průchod jenom té emocionální rovině, tak možná z toho vyjde.
Tak ho zničí taky, asi pravděpodobně jenom jinak.
Tak ho zničí taky, se vyjde v klidu, ale pravděpodobně toho moc nevyřeší. A jako docílit toho, že fakt řešíme tu věc a držíme se toho tématu a zároveň posilujeme nebo upevňujeme ten vztah, si myslím, že je to mistrovství v té komunikaci. To je fakt trénink na celý život.
Dokážu si představit, že tohle asi třeba v těch firmách záležitost primárně těch obchodníků, že ty musí mít zvládnutou. Ale když se budeme klidně bavit obecně, tak co jsou jako největší takový komunikační fauly?
Komunikační fauly. Těch je spousta, ale třeba komunikační nekázeň obecně, odbíhání od tématu. Ale jsou pak komunikační fauly, které si vůbec nemusíte uvědomovat, že děláte. A třeba jeden z komunikačních faulů, který mám strašně rád a strašně nerad ho na sobě pozoru, když ho někdo dělá, to třeba nevyžádaný dobrý rady.
Mm-hmm.
To znamená, že za váma někdo přijde a řekne, ty jo, na tvém místě bych to udělal takhle. A vy si říkáte, Ježíši Kriste, proč mi to říká? Protože ty, kdyby si věděl, jak to vypadá na tom místě. A člověk si vůbec nemusí uvědomovat, že třeba svým nějakým dobrým zájmem vlastně fauluje toho druhýho.
Jo? To se dokáže představit, že dávat rady je jako jedna z nejčastějších věcí, co asi třeba lidi dělají. Když se tak jako zamyslíte nad tím, co, jak se třeba komunikuje, tak v podstatě se jenom dáváme rady.
Jo, dáváme si nějakou zpětnou vazbu a ona je určitě dobrý, když chci tomu druhýmu třeba nějakým způsobem přiblížit svůj pohled, chci mu ukázat, jak o té věci přemýšlím, třeba mu i nabídnout nějakou inspiraci, jak by v té dané situaci postupoval já, tak to nabídnout jako tu inspiraci, nedat to jako tu radu do života. Protože, a on proč je to faul? Protože my se vlastně v té situaci, že tomu druhému radíme, my se do jistý míry stavíme do role experta na jeho život. My mu říkáme, ty tomu nerozumíš, já tvýmu životu rozumím líp, já ti poradím udělat tohle, budeš šťastný. A ono, zaprý málo kdy to funguje, málo kdy je to takhle jednoduchý, někomu dát dobrou radu, která by v tom jeho životě, v tom jeho specifickém kontextu, o kterém my máme jenom málo informací, opravdu fungovala a za druhý tím trošičku tak jako podrýváme tu jeho přidanou hodnotu v tom třeba tom řešení toho problému. Takže určitě nabídnout inspiraci, dát zpětnou vazbu, probrat to s ním, otevřít mu třeba ten mindset, nabídnout mu nějaký nový perspektivy, to je super, to je úžasný a to jsou aspekty té konstruktivní komunikace. Dávat mu rady, jako kdyby jsme byli odborníci na jeho život, to je už faulování. A ta linie je tenká. Někdy.
Dokážu si představit, že tohle se hodí na všech patrech firemního žebříčku.
Naprosto.
Úplně všude. Stejně ale, ty soft skills, když si tak nějak jako seřadíme, jaký tam vlastně do toho patří, protože mě z toho vychází, ta komunikace je absolutně asi extrémně nejdůležitější z těch všech no, schopností, řekněme.
Já asi bych s váma souhlasil. Paul Václavík říkal, že jeden z axiomů lidské komunikace je, že nelze nekomunikovat. A já si myslím, že to je pravda, to nemůžeme.
Ať už slovy nebo čímkoliv jiným, vlastně nonverbálně taky.
Přesně, když se rozhodneme někoho ignorovat, tak je to forma komunikace.
Tak.
A tím pádem komunikace prostupuje celou firmou, jde ze zhora dolů, jde z dola nahoru, naspátek, zrcadlí se v té firemní kultuře. A jo, jako od toho specialisty, který je úplně v té první linii, po jeho tým lídra, manažera a ředitele, až opravdu po to vedení, po ten board, ta komunikace je fakt tak alfou omegou. Mm-hmm. Pak jsou, řekněme, nějaký další vztahový aspekty a práce s emocema, nějaký další aspekty té firmní kultury, ale ta komunikace ta se prostupuje vším a nedovedu si představit moc aspektů třeba v tom firmním prostředí, kdyby do nějaký míry ta komunikace nehrála roli.
A to i v době, kdy se všechno řeší online, tak tím možná spíš.
O to víc? Já si myslím, že dokonce o to víc, protože já to zase, kdybychom si přečetli nějaký chytrý knížky a chytrý studie, tak bychom zjistili, že jenom, já nevím, 5, 10, 15% ty čísla se liší. Toho obsahu té komunikace je skutečně to verbálno, že? Ten zbytek, ten ohromný balík jsou ty nonverbální aspekty. A ty nám v té online komunikaci často chybí. Samozřejmě, když si dáme telekonferenci, tak ještě OK, tak to druhé i vidíme po e-mailech, po telefonátech, po chatech a po různých takových online řešeních, tam ty aspekty chybí. Nevidíme toho druhého, nevidíme mu do obličeje a máme vlastně strašně omezenou tu informační, tu přidanou hodnotu té komunikace. A o to víc bychom se asi o to měli starat. O to víc bychom měli opečovávat s vědomím toho, že vlastně to teď složitější ještě kdy dřív než předtím se rozumět, pochopit se.
Fauluje se i v té textové, v té online komunikaci?
Určitě, určitě. Jo. A třeba právě tím, že si nedáváme dostatečně jako pozor na to, jak se naše slova dají vykládat, vysvětlovat. Jo. Ono, když mluvíme spolu face to face, tak přece jenom jako právě ten nonverbál, on nám dává hodně moc informací o tom, jak to ten druhý asi může myslet.
Mm-hmm.
Asi. V té textové podobě je to složitější a tam je mnohem větší prostor pro to si domýšlet. A proto třeba v té textové podobě lze doporučit si dávat opravdu větší pozor a více opečovávat to hlavní sdělení. Aby to nevyznělo třeba útočně, aby to nevyznělo liknavě, aby to nevyznělo jako nějaká podpásovka, aby to nevyznělo, že tam je nějaká skrytá informace v pozadí, která by měla toho druhého poštouchnout. Je totiž mnohem jednodušší to v tom vidět. No, zejména pokud třeba je ten druhý nastavený tak, že by to tam vidět mohl chtít.
Že si člověk velmi rád domýšlí, vlastně tak, jak to třeba vnímá on sám, tak si řekne, že to tak asi pravděpodobně vnímal ten kdo to psal.
Přesně tak. My jsme největší odborníci na svou vlastní perspektivu. My vidíme to, jak ten svět chápeme my. A v tom, co se nám děje kolem, tak my v tom vidíme ty samé věci, které chápeme u sebe. Takže pokud my jsme zvyklí, že tady v tom slově vidíme nějakou skrytou narážku, hledáme ji i u těch ostatních. Ona tam nemusí být, samozřejmě vůbec ne. Ale ta tendence, že ji tam uvidíme, tam určitá je.
Když se zastavíme zase u té práce s lidma, u toho školení, řekněme, tak vnímáte tam, řekněme, nějaký posun oproti tomu, když jste třeba začínali a oproti tomu, co se po těch lidech chce teď v těch firmách?
Vnímám. Já vnímám velký posun a obecně v přemýšlení těch firm vnímám velký posun. Já si pamatuju, a to nejsem takový pamětník, ale před těma 10-12 lety, kdy fakt jsem se poprvé vůbec jako přičichnul k tomu HR, personální psychologii, tak my jsme spolupracovali s velkýma firmama, s finančníma institucema, s korporacema a tam jsem fakt zažíval to, že ty lidi byla fakt taková ta výrobní jednotka, měla to číslo a tak k ní bylo přistupováno. Jo, a ten mindset typu, hele, 10 takových, jako se ještě čeká za branami našeho závodu, tak moc neprovokuj, ale ten tam byl, já si to pamatuju. A před pár lety, jak začalo opravdu jako historicky klesat nezaměstnanost na úplně jako vlastně maxima nebo minima, podle toho, jak to chápeme.
Historické minimum.
Historické minimum bychom asi mohli říct. Tak se ten mindset těch firm změnil. A jednak ty firmy fungují na jiných principech a uvědomují si tu hodnotu těch zaměstnanců a mnohem víc se taky snaží o jejich přízeň. A zároveň samozřejmě tím, jak ta doba se mění, taky ty požadavky se mění. No, i třeba co se týče už jako ty technických aspektů, jo, to tam, já nevím, nejsou už takové požadavky na nějakou pevnou pracovní dobu a různá plovoucí nebo flexibilní pracovní doba je dneska velkým trendem. A samozřejmě teď se to týká i nějaký orientace ve světě, orientace v technologiích. To, co dřív byly technologie pro nějakých vrchních pár procent technologických firm, kteří byli fančmekři a opravdu jako používali nějaké inovace, dneska je to standard. Dneska ve státní správě se používá to, o čem před 10 lety vůbec ani nesněli, že by to mohlo mít. Teď opravdu mluvím o digitalizaci, jo, nějakých prostě cloudových řešeních a komunikace na dálku. Jo, a to, co dřív se dělalo papírově face to face ještě před pár lety, tak dneska už nepotřebujete se na to potkat. A samozřejmě to klade nové nároky na ty lidi.
Jaký to jsou ty nároky teda, když u toho zůstaneme ještě chvíli?
A podle mě to za prvý schopnost vůbec komunikace na dálku. Protože mnohem víc věcí se řeší.
Jako komunikovat online, myslíte?
Komunikovat online, ano. Uh-huh. Komunikovat způsoby, které nejsou face to face, nemůžeme jít do kanceláře za tím druhým. Jo, protože mnoho společností má nějaký remote týmy, jo, mají řídí lidi na dálku. A to klade jak na ty pracovníky, tak i na jejich manažery, který musí najednou umět pracovat s lidmi na dálku. Hmm. Musí najednou umět pracovat s tím, že nemají ten tým každý den ráno nastoupený na tom stand-upu, kde by si to poslechli. A to klade nároky jednak na komunikační aspekty, o kterých jsme se bavili, klade to nároky na nějaký procesní řízení. Jenom to musím vést úplně jiným způsobem, musím na to třeba používat i nějaký jiný techniky, nástroje, učit se. A tak si myslím, že obecně, jak ty firmní kultury mnohem víc do sebe jako střebávají ty různý jako psychosociální aspekty. A ono to taky jako klade mnohem větší důraz na zvládání různých jako mezilidských situací. Mm-hmm. Protože to, co dřív se v těch firmách, aspoň z mých zkušeností, a samozřejmě nikdo jiný by mohl dát jinou zkušenost. A to, co se tolik neřešilo a proč se to bralo dobrý, to, co se v tom týmu peče, to se tam sní a nic a neřešíme. A když někdo má prostě nějaký problém, tak ho má, je to jeho problém. Tak dneska tady ty věci jdou hrozně jako do popředí. A teď ten. To, co dřív byl manažer a hold potřeboval prostě dobře vyplňovat tabulku a vést si tabulku docházky, že hodně zjednoduším, teď to schválně zjednodušu, a kontrolovat to dobře zadávat nebo delegovat práci, tak on dneska musí být trošku ten coach, trošku trenér, možná trošku psycholog. Mm-hmm. On musí najednou ty lidi umět poznat. On musí umět poznat, v čem oni jsou dobří, kde jsou ty silné stránky, kde jsou rezervy, jak s nima pracovat. Pokud chce opravdu naplňovat ten lidský potenciál, pokud chce z těch lidí dostat to maximum, on najednou musí mít mnohem víc rolí, než měl v minulosti.
A dá se to naučit, pardon?
Já si myslím, role? Jo, já si myslím, že jo. Ona furt jako... Není to rozhodně něco, co by bylo vrozený. To je dobrá zpráva pro spoustu manažerů, kteří si řeknou, já to nemám buňky, já nemůžu vést lidi. Můžete, určitě se dá. Každopádně není to něco, na co stačí si přečíst knihu. A rozhodně to není něco, na co stačí jednou za rok na 8-hodinový školení. Mm. Já myslím si, že jdu jednou za rok na 8-hodinový školení leadershipu a stane se ze mě lídr, je úplně to samý, jako jít jednou za rok na 8 hodin do posilovny. Mm. Je to jim přibližně stejný efekt.
Rozumím. Co tam ještě je teda, kromě té komunikace mezi těma jako softovejma teda schopnostma, který by ten, řekněme, kvalitní pracovník 21. století, možná pokoronavirový pracovník, měl zvládnout?
Jo, a obecně myslím si, že další věc, dvě věci, které vystupují do popředí víc než kdy jindy, je práce s informacemi. To je obecná kompetence, která je někde na pomezí soft a hard skills. Záleží, jak si to definujeme, jak to pojímáme. Každopádně v dnešní době, kdy máme nekonečně informací, opravdu nekonečně, je čím dál tím větší důraz, nebo čím dál tím je kladen větší důraz na to, aby jsme se v ně dokázali zorientovat. jsme vzali to, co je podstatný, oddělili toho nepodstatného, aby jsme kriticky vyhodnotili, to úce souvisí s nějakým kritickým myšlením, kriticky vyhodnotili, co je relevantní a není, s čím pracovat a s čím ne, co zamítnout, co testovat a co třeba přijmout. To je jedna věc, obecně fakt ta práce s informacemi, orientace v tom nekonečném světě informací a z toho nějaká analytická, syntetická činnost, který my vydestilujeme nějakou podstatnou informaci, nějaký závěr. Mm-hmm. A ta druhá věc, a možná ještě stěžejnější, a to je dovednost sebereflexe. Já jsem se bavil s jedním nejmenovaným ředitelem jedné nejmenované automobilky a on mi říkal, hele, my testujeme asi 20 kompetencí, ale kdybych to měl zúžit, kdybych měl říct dvě kompetence, které jsou pro mě stěžejní, tak je to dovednost pochopit informace a sebereflexe. A já s tím souhlasím. Protože v dnešní době, a přesně v době po koronavirový, kdy najednou jsme zjistili, že my musíme se najednou z ničeho nic, přijde nějaký externí impuls a my se najednou musíme učit novým věcem. My jsme najednou vrhnutí do úplně nových situací. My musíme zvládat krize, které jsme do té doby nikdy neřešili. My jsme najednou v situacích, kde jsme opravdu nikdy v životě nebyli. A to nás nutí se učit, to nás učí se vzdělávat, to nás učí přehodnocovat ty staré vzorce chování a nahrazovat je novýma. A to bez sebereflexe dost dobře nejde. Sebereflexe minimálně, jak to vnímám já, jeden opravdu z výchozích bodů nějakému kontinuálnímu dlouhodobému životnímu učení se. Takže dovednost sebereflexe je něco, bez čeho se, jak vy říkáte, jak je ten pracovník 21. nebo možná 22. století, bez toho se neobejde. On musí dovést reflektovat svoje způsoby, chování, myšlení. Potřebuje reflektovat silné stránky svých přístupů, potřebuje reflektovat rezervy, potřebuje reflektovat to, jakým způsobem jedná s okolím, co mu vychází, co mu nevychází, co funguje, co nefunguje, jak na něj to okolí reaguje, jakou mu dává zpětnou vazbu a musí s tím mět pracovat, pokud chce být dobrý, pokud chce, aby to fungovalo.
Máte pocit, že tohle třeba, když ty firmy postrádají, nebo ty pracovníci těch firm postrádají, takže vlastně nemají šanci se adaptovat?
Mají to složitější. Rozhodně bych nechtěl říct, že někdo nemá šanci. Je to složitější. Ono, představte si, že budete manažer, budete coach a teď budete dávat pravidelnou zpětnou vazbu a teď dáte taky ty krásné otázky, ale jako jak by si zhodnotil ten svůj minulý měsíc? No, nevím. OK, tak co se ti povedlo? Nevím. Dobře, a tak je něco, na čem můžeme spolupracovat? Nevím. Vaše práce bude pravděpodobně velmi složitá. A pokud je to opravdu tak, že ten člověk neví, nevnímá to, není zvyklý vést se sebou ten dialog, není zvyklý o sobě přemýšlet, jakoby rozebírat se, když to řeknu hodně laicky, tak mu to opravdu budou dělat problémy, si najít ty cesty, reflektovat, co potřebuje, co nepotřebuje, co mu vyhovuje, co třeba i v těch vztazích, ve kterých on funguje, co mu tam klape a co naopak třeba dře a ty lidi úplně jako to nedávají a on by třeba potřeboval s tím pracovat. Co neuvědomí a tím pádem ten progres, zlepšení je strašně složitý. Může to dělat nějakou metodou pokus omyl, takže on se dostane třeba do bodu, kdy to zafunguje, kdy se něco zlepší, kdy mu pak i to okolí dá tu zpětnou vazbu, řekne, hele dobrý, teď je to lepší, on možná dost ani nebude chápat proč. A může se toho chytit, nemusí. Takže jo, jako mají to potom složitý.
A třeba do budoucna, když se bavíme o náboru lidí a o tom, jak ty firmy budou postupovat, když budou hledat toho člověka. Bude to třeba tak, že takový ty, jak jsme se bavili, hard skills, to znamená, mám tenhle ten titul z téhle školy, takovýhle hezky vymazlený životopis, takže budou ustupovat do pozadí a právě naopak ty manažeři budou koukat po těch softových skillech, po tom, že ten člověk je schopný se rychle adaptovat a že vlastně dokáže třeba i třídit informace a takovýhle vlastnosti třeba budou důležitější.
Já tomu pevně věřím. Já si myslím, že se to částečně i děje. Ta cesta začala už před tady tou dobou, určitě pár let nazpátek a myslím, že tohle to jí ještě prohloubí. Umocní to tu intenzitu, ze kterou se to děje. A opravdu to bude alfa omega, protože, a teď nechci vůbec kritizovat školy, nechci nic zhodnotit, ale tím, jak jsme v turbulentní době, která se fakt mění, tak ta škola, a ona ve finále, někteří se ani na to nedělají ambice, aby vás připravila na ten život, který vás čeká za 5, 10, 20 let. Na úrovni, řekněme, těch dovedností. A spíš se bavíme o těch úrovni těch kompetencí, třeba právě jako schopnost vyhodnocovat informace, kterou když máte a trénujete jí, tak pak nehledě na to, jak se bude měnit to prostředí, jak moc bude turbulentní doba, tak vy si v něm postupně tu orientaci najdete. Když budete mít tu sebereflexi, tak taky. Ale jako už to bohužel není jako dřív, jako to ještě bylo třeba v generaci našich rodičů nebo prarodičů, jste se něco na té škole naučili a to jste dovedli skoro celý svůj pracovní život aplikovat s malýma změnama. Dneska to nejde, takže my se spíš musíme naučit pracovat v té turbulentní době se sebou, primárně se sebou, a potom budeme připravení na to, na co si dneska nedovedeme představit, že musíme být jenom připravení. A to nám třeba ukázala tady ta koronavirová krize. Jo, že najednou třeba musíme inovovat tam, kde jsme se tomu opravdu leta bránili.
Roste v tomhle směru třeba význam vzdělávání, myslím si jako samovzdělávání.
Já si myslím, že jo. A tady ta, aspoň co vidím, řekněme, ve své sociální bublince, tak tam vidím, že tady ta krize, budeme to nazývat krizí, tomu strašně pomohla. Jo, a různý online kurzy, videa, jo, a já nechci jmenovat, řekněme, portály, které se zabývají různými formami online vzdělávání, vyloženě jako rostou a kvetou a ty lidi se najednou našli ty cesty velmi zajímavým věcem, který se můžou naučit, natrénovat a rozšířují si ty obzory. A já si myslím, že tohle to bude pokračovat.
Vnímáte vlastně i tím, že tu videodiagnostiku vlastně děláte, že video jste zapojili a vůbec jako online nástroje jste zapojili poměrně brzo, ještě jako daleko před krizí, tak vnímáte tam třeba posun v tomhletom směru podnikání, že jo, opravdu teď to půjde hodně videem, teď to půjde hodně onlineovým prostorem a vlastně vás ani moc jako nechceme vidět naživo.
Já jako psycholog zase musím říct, že já bych tam ten živej kontakt viděl rád i nadále. Já si myslím, že on je velmi důležitý a já ho mám rád, takže rozhodně bych nechtěl, aby to úplně skončilo, byť jenom u videa, dokonce bych nerad, aby to skončilo někde v nějakých dotaznících bez videa, to by myslím, že bylo vyloženě kontraproduktivní. A myslím, že ta doba tomu hodně nahrála. Třeba konkrétně u nás ten zájem zvýšený rozhodně je, nejsme jako Zoom, to znamená, není to 2000% během té krize, ale rozhodně ten zájem zvýšený pozorujeme. A to, proč třeba není tak vysoký a není tam opravdu skok, není tam schod obrovský, si myslím, že z jednoho prostého důvodu. A to, že ono komponovat, řekněme, videodiagnostiku nebo nějaký nový procesy. Ono krom toho, že musíme změnit ten náš proces, který jsme třeba 20 let nám fungoval nějakým původním směrem, tak ono to vyžaduje nejenom zásah teda do toho procesu, ale ono to vyžaduje také určitou změnu toho mindsetu v té firmě. Že třeba nějakou část začneme dělat jinak, jo, nějakou část přesměrujeme do toho online prostředí, nahradíme ji třeba videem a nějakou část na tu si vyhradíme tu speciální kapacitu, ten nejdražší čas, ten osobní čas, jak můj, tak váš, jo, toho kandidáta, uchazeče, ano, nebo toho testovaného člověka a tomu se pak budeme věnovat a zase třeba už ale v jiném duchu. Už to nebude tak, že si pozveme uchazeče na to, aby jsme se ho zeptali, kdy může nastoupit, jaký si představuje plát, ať nám řekne naše silné stránky a rezervy, že to můžeme udělat nějakým chatbotem. A to dneska nepotřebujeme se s ním potkat. Stejně jako si můžeme udělat přehled o jeho kompetencích na základě třeba naší videodiagnostiky. A potom se s ním můžu potkat a už se můžu bavit nad těma datama, který mám v ruce. A využít ten čas tím hodnotným způsobem. No, což konec konců to byl jeden z impulzů, proč jsme tu videodiagnostiku začali dělat. Protože u těch interviewů se často, on trvá hodinu třeba ten rozhovor, ale to gro, kdy opravdu jdete k nějaký podstatě, a to je v tom lepším případě, trvá třeba 20 minut. Zbyte k nějaký small talk a věci, které se dají někde vyplnit, nebo se dají opravdu jako jednoduše automatizovat. Jo. A potom nezbývá čas, nezbývá fokus, nezbývá energie, vytěžit opravdu to podstatné. Jo, řekněme ty korové kompetence, který ten pracovník potřebuje pro to, aby dobře zvládal tu pracovní pozici.
A dá se třeba přes to video opravdu dobře odhadnout, řekněme, charakter toho člověka, nebo vhodnost možná lepší toho člověka pro tu danou pozici?
A charakter, to je silný slovo, takže to určitě ne. Na to se neděláme ambice. My testujeme kompetence, pracovní kompetence, nebo osobnostní kompetence v kontextu práce, by bylo asi nejpřesněji řečeno. A to se dá velmi dobře. My v pozadí té naší metodologie je behaviorální psychologie, my se zaměřujeme primárně na chování, že nejsme na úrovni sebeposuzovací škál, to znamená, u nás ten člověk neposuzuje sám sebe na úrovni 1, 2, 3, 4, 5, 6, dotahují věci do konce, spíš ano, úplně ano, spíše ne, úplně ne, ale my se ho ptáme, jak to dělá. Jakým, třeba typickým jsme zmínili ten leadership, jo, tak se ho neptáme, ale myslíte si, že jste dobrý líder? My se ho ptáme, jak motivujete svoje lidi. Co děláte, když máte v týmu špatný vztah? Co děláte, když...
Já není tam ani výběr, vlastně výběr třeba odpovědí, ale opravdu vás zajímá jenom ta daná odpověď to, a vy potom analyzujete.
Přesně tak, je to otevřená otázka, která se opravdu týká chování v praxi. Ukaž nám na důkazech, jak to v té praxi děláš. A na druhé straně sedí ten psycholog, který se to pustí a vyhodnotí to podle nějaký naší operacionalizace toho, co my, jak my vnímáme tu danou kompetenci, protože máme nějak zarámovanou, aby se to, musíme mít tu metriku, že vůči který to vztahujeme.
Ten psycholog, co sedí třeba na druhé straně, kolik takovýchhle lidí zvládne za den?
6 až 8 víc ne. 6 až 8. Protože to průměrně video trvá 20 až 30 minut, takže to si potřebujete pustit na těch 20 až 30 minut a přibližně jednou tolik, takže stejný 20 až 30 minut trvá to vyhodnocení, napsání toho komentáře, zprávy, že to opravdu přibližně ta hodina je průměrně čas, který stráví s jedním videointerview. Někdy ty videointerview jsou komplexnější a trvá to klidně 2 až 3 hodiny, takže potom jich zvládne podstatně méně.
A hodí se to jako pro všechny patra, řekněme zase toho firemního žebříčku, jak jsme ho zmiňovali, tenhle způsob, řekněme, diagnostiky, anebo je to lepší třeba pro, řekněme, já nevím, administrativní pozice, se to hodí víc než pro dělnickou práci?
Určitě. Jsou pozice, na které to je vhodnější a jsou pozice, na které méně. Řekněme, manuální dělnické pozice na tyto vhodné není. Stejně jako to není úplně vhodné na, nějaký, na nějaké super sofistikované pozice, kde skoro se žádný soft skills neočekávají. Jo, kde opravdu je to třeba o jednom specifickém hard skillu a zbytek je úplně vedlejší.
Kdyby chtěl si programátoři, kteří prostě umějí jeden ten svůj jazyk a ten, pro ten jsou potřeba zrovna v té firmě.
Historicky to tak bylo. Musím říct zajímavou věc, že teď s jedním nejmenovaným telefonním operátorem vybíráme třeba i datový analytiky a AI experty.
Jo, protože se to tolik posouvá?
Tolik se to posouvá, protože si najednou uvědomují ty firmy, že i takový opravdu specifický odborník, jako je expert na umělou inteligenci, on potřebuje fungovat v týmu. On občas dostává zpětnou vazbu, on ji občas někomu dává, on nedej bože je někdy dokonce v kontaktu s nějakým partnerem nebo s nějakým zákazníkem a on potřebuje také na sobě třeba pracovat. Jo, on potřebuje akceptovat svého nadřízeného, jako třeba autoritu. A to se historicky ukázalo, že ne vždycky se dokázalo tím standardním způsobem a tím standardním vedením výběrového interview rozkrýt dostatečně. A potom to jsou drahý omily. Bavíme se o pozicích, které stojí šestinásobný, šestimístní částky měsíčně. Takže tam udělat chybu a nechat si třeba jedním takovým člověkem rozložit tým je pak hodně drahý.
Vybírá se vlastně součástí toho, asi pravděpodobně musí být i to, že já jsem schopný poznat, jak moc se hodím do toho daného týmu. Na základě čeho se to třeba rozpozná? Je tam nějaká jako specifická třeba sada otázek, kde já jako jsem přesně schopný určit, jestli se tady hodím do téhleté firmy XY?
A ve videointerview jako takovým ne, jenom okrajově. Na to zase máme metody jako třeba nějaký culture fit, jako měření firmní kultury, kde se potom dá změřit firmní kultura na jedné straně, dá se změřit nějaký aspekty a očekávání od firmní kultury na té straně druhý, třeba u toho uchazeče, a podívat se, jestli nám to nasedá. No, jestli si to očekávání na té jedné straně a ta nabídka, když to jako řeknu ekonomicky, na té straně druhý, jestli se potkávají, případně kde ne. A potom se s tím dá krásně kouzlit, když máte data a dá se pracovat s datama, tak to je to nejkrásnější. I potom se dá dívat, protože ty firmy samozřejmě nefungují nějak jako v nějakým unimódu, ale jsou tam výkyvy, jsou týmy, kde to funguje jinými způsoby, jsou manažeři, kteří dávají akcent na jiný aspekty firmní kultury. A potom se najednou můžete začít rozhodovat, aha, tady ten člověk nám sedí nám hardskillama, sedí nám nějakýma korovejma třeba kompetencema nebo nějakýma korovejma aspektama firemní kultury a nejlíp mu bude u tým lídera nebo u šéfa XY, protože ten dává třeba velký důraz na individualitu a ten člověk je individualita. Mm-hmm. A u jiného se vidíte, že třeba převládají nějaký vztahový aspekty a pravděpodobně s ním budete chtít třeba jít do nějakého týmu, kde dobře fungují vztahový aspekty a on by třeba byl nešťastný v nějakým silně individualistickým prostředí.
Takže když teda tohleto dokončím, tak z toho vyjde pravděpodobně, jak moc se, nebo co z toho vlastně vyjde? Jak já poznám, co mi z toho vyšlo? Že třeba na 80% se hodím? Nebo...
Vyjde vám na 80% ta která kompetence, ano. Jste ten šťastnější případ, tak na 80%, navíc nebo na míň občas. A teď ono vždycky záleží, a já to říkám, ta psychodiagnostika a žádná psychodiagnostika na světě by neměla být samoučelná. Ona by sama o sobě neměla poskytovat nějakou univerzální odpověď. Že nás vždycky zajímá, jaká je ta v úzovkách diagnostická otázka té firmy. A ona může znít přesně tak, jak vy říkáte. Hodí se tenhle ten člověk do naší kultury a my jsme potom schopni odpovědět tady těch aspektech ano, tady těch aspektech s otazníkem a tady to dře momentálně. A třeba se s tím dá něco dělat. Vy to můžete ošetřit tady tím způsobem a můžete o tom s ním mluvit tady tím způsobem. No, takže to může být jeden z výstupů. Druhý výstup může třeba být na jaký úrovni má obchodní dovednosti. A zase ten výstup a ten komentář a to hodnocení bude vypadat trošku jinak. Jo, takže u nás to není tak, že jsme měli jednu nějakou univerzální odpověď, ale vždycky je tam ta otázka na té jedné straně, což je nějaký to zadání toho klienta. My tomu způsobíme tu metodiku, ať už je to video interview, nebo je to třeba video interview doplněný ještě nějakou další diagnostickou část. A na základě toho my jsme schopni postavit tu odpověď. A přesně v intenci nějakých procent, nějakého hodí, nehodí, za jakých podmínek. Jo. Oni konec konců často jsou zajímavější spíše ty podmínky, za kterých ano a za kterých ne, než třeba jenom ty daný procenta. Spíše říct, tady to funguje a tady to vypadá, že se potkáváte, ale tady jsou nějaké podmínky, které momentálně nebudou fungovat. A jsou tady nějaké doporučení, které se tady udělat pro to, aby to fungovat mohlo. Mm-hmm. Něco můžete udělat vy jako zaměstnavatel a něco může udělat ten uchazeč nebo ten nový pracovník, pokud tomu bude dostatečně motivován. A potom zase má smysl třeba mít i přehled o jeho motivaci.
A kdybychom měli dát, řekněme, doporučení na závěr pro firmu, která se bude třeba i v téhle době koukat po nových zaměstnancích, kdy potřebuje opravdu ty vysoce funkční pro teda aktuální chod a pro aktuální situaci, tak. Jak by měla hledat, jak by se to měla definovat?
A myslíte, řekněme, nějaký kompetenční profil toho,
tak,
toho člověka.
Jo.
A Samozřejmě, já teď dám úplně stranou nějaký hard skills, protože to je úplně na každý firmě, na každý pozici, ale v dnešní době práce s informací, ověřit si, jak ten člověk dokáže přistupovat k informacím, jestli má kritické myšlení, jestli má tu schopnost, dovednost rozlišovat informace, třídit je, analyzovat, syntetizovat. Jestli má sebereflex, jestli dokáže o sebe aspoň trošku přemýšlet. Sebereflex je v populaci rozložená jako inteligence, ale zajímavé je, že mezi sebou nekorelujou. Mm-hmm. Mít velmi inteligentního člověka, který má velmi nízkou sebereflexi a vice versa. Mm. A to je druhá kompetence. Třetí je nějaká otevřenost zkušenostem. A to je jedna z bazálních vůbec charakteristických vlastností, kompetencí osobnosti, najdeme ji skoro v každé diagnostice. A je to vůbec nějaký taký nastavení toho mindsetu vůči jinakosti, vůči novinkám, vůči inovacím. V dnešní době to bude alfa omega. Ten uzavřený mindset, 30 let se to dělalo takovým způsobem a proto to takhle budeme dělat dál a neotravujte mě s ničím jiným. Jen si myslím, že nebude vítěznej v následujících letech. Takže to je třetí věc. Čtvrtá je určitě ta komunikace. Obecně schopnost pracovat v týmu, protože i pozice, které dřív nebyly týmové, jako třeba nějaký opravdu hardcore IT experti najednou pracují v těch týmech a potřebují mít aspoň základ nějaký týmový spolupráce, akceptace a musí umět komunikovat. To jsou čtyři body. A potom možná pátý, kdybych chtěl, tak nějaký něco z oblasti self-managementu, vztahu sám k sobě a to je pravděpodobně asi stress management, schopnost pracovat s emocemi.
Honzo, děkuju moc za rozhovor v tuto chvíli. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se vás zeptám na sérii otázek a po vás potřebuju co nejstručnější odpověď a moc nad tím nepřemýšlet a říct to první, co vás napadne.
Pokusím se být stručný.
První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
To si myslím, že jsem nedělal, myslím, že jsem dělal mnohem horší věci.
Uh-huh. Jaká kniha vám změnila život?
Paul Václavik, Úvod do neštěstí.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Já se asi nejvíc bojím, že ten destruktivní způsob života, na který jsme si navykli, v současné době nás zabije, dřív než se z něj probudíme.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Já už hluboce zamilovaný jsem, zdravím svou manželku, a takže už jen to bohatství teď.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Dvěma.
Vedete spokojený život?
Upřímně, trvalo mi to 31 let, ale ano, teď už ano.
A ještě řekněte, kdyby někoho zajímala ať už videodiagnostika nebo vůbec schopnosti softový a tak dále, tak jak se na vás může napojit, spojit, kde vás najde?
Najde mě na LinkedInu, najde mě klidně na Facebooku, najde mě na našem YouTubeovém kanálu, který jsme teď nově rozjeli a samozřejmě na e-mailu, který je otevřen a rád si s lidmi povídám, takže se vůbec nemusí bát mě kontaktovat.
Ještě jednou, Honzo, díky moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
Díky za pozvání, díky.